amerikanlaryň ýurdun çar künjeginden kandidatlygymy gollaw bildirmegi meniň üçin uly hormat we özümiň Respublika partiýasynyň 2010-njy ýyl üçin prezidentlige kandidaty bolmagy ýeterlik delegat gazanmagym meni sadyk bir halasarly diýip Romney öz beýanatynda aýtdy. Metwot habarlaryna öňkü gubernatoryň Texasdaky kandidat saýlawlaryna seslerin 70%-den gowragyny alanlygy, ýagny prezidentlige kandidat bolmagy gerek 1144 delegat toplamak üçin Texasda 155 delegatyň gollugyny gazananyny gaýdylýar. Texaslı Amerikan Kongresi Ron Paul'un öz doğduğu statında 10%, Katolik konservativi Rick Santorum'un 7%, Vekiller Öyü'nün odalki spikeri Newt Gingrich'in 5% kollu olanı gaydılıyar. Respublikanlardan prezidentliğe kandidat olmak için 4 yılın geçirilen beyatlaşıkta üstünlük kazanıp bilmedik Romney, Beylik Respublikan dalaşgarların köpüsünün beyatlaşıktan çekilenlik sebepli sonku bir neyce heptede esas saklanayan kandidat olu. Delegatlar Romney'in kandidatlığı formal taydan avgust ayını, Respublika Partisi'nin Tampa'da, Florida'da geçecek milli kurultayını hödürlemek çoğalıyarlar. Ol noyabrda geçecek saylovlarda Barack Obama bilen ak tamı urnunu beyatlaşıga çıkar. Romney häzir Obama bilen başa-baş söwüşdäk pozisiýasyny berkitmek üçin vise prezidentlige kandidaty seçip almaktan başlap, häzirki prezidentiň hötdesinden gelmedik gowuşgunsuz iqtisadiýetini janlandyrmaga dahyl işlere çenli öz sınalýan uzun sanaw düzmeli. Emma gozgunmayan emlak tüccari Donald Trump'ın prezident Obama'nın doğulun yeri var adaydılayan davalı atları kaytadan gozgunmayı onun kandidatlık davarasında köle gozarlı. Ses verişlik sonlarından son Romney, Las Vegas'ta bir adyon Obama'nın Birleşen Ştatlarda doğulun nuvara dağ şuhanın henizem saklanıp galiyanlığın aydan Trump bilen terişte toplamak çaresine katnaştı. Obama'nın kampanya menedjerinin ornatari Stephanie Carter, Romney'ni Trump bilen öňe çykan üçin ahlak liderliginiň ýokluguny aýpladi.